አብዶብ ኢትዮጵያን ኬንያን ሞያልን ቱርካናን ብዝፍጠር ተደጋጋሚ ግጭት ኣብ ናይ ተባቢ ቁጠባዊ ዕብየት ዝሕታለን ውጥረትን ክሰፍን ገይሩሎ ይብል ይግኣት ኣብ ድንበር ኢትዮጵያን ኬንያን ዘለቐ ሰላም ንምርግጋፅ ተሓሊሙ ኣብ ከተማ ሃዋሳ ኣብ ዝተዳለወ መድረኽ መንግስታዊ ሰበስልጣን ክልቲአን ሃገራት ይሳተፉ ኣለዉ። ሓድሽ ናይ ሃዋሳ ሪፖርተርና ዮናታን ዘብድዮን ዝለኣኾ ፀብጻብ ምንያፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኬንያን ኣብ ዝርከብ ዶብ ብተደጋጋሚ ንዝረአ ጎንፂ ዘላቂ መፍትሒ ንምንዳእ እዩ እዚ ኣብ ኣዋሳ ዝተኸፍተ መድረኽ መመኽኻር። ኢትዮጵያን ኬንያን ዘበና ዘስገረ ፅቡቅ ዝበሃል ርክብ እንተሃለውን እኳ ኣብቲ ንክልቲኣተን ዘዳው ብወገን ክልል ኦሮምያ ከተማ ሞያለን ብወገን ክልል ደቡብ ዞባ ደቡብ ኦሞ ቱርካ ዝበሃል ከባቢታት ምሳጠቃቅማ ሃብቲ ተፈጥሮ ብዝተተሓሓዘ ዝለዓሉ ጎንፅታት ቀሊል ዘይበሃል ጉድኣት የስዕቡ ከም ዘለዉ ይፍለጥ። እቲ ፀገም ንምፍታሕ ብኢጋድ ዝምራሕ ናይ ክልቲኡ ወገናት ኣብቲ ከባቢ ዶባት ዝነብሩ ህዝብታትን ሰበስልጣን መንግስታት ክልቲኣተን ሃገራትን ዝርከብዎም ምይይጥ ይግበራሎም። ናይ ኢጋድ ቅድመ መጠንቀቕታ ጎንፅታት ዳይረክተር ካምሎስ ኦሞጎ እቲ ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ጎንፅታት ንዕቤት እቲ ከባብን ኣታውት ማሕበረሰባትን ብምጉታትን ብምንካዩን እቲ ከባቢ ሰላም ክሓርሞን ውጥረት ክዓስሎን ገይሩሎ ክብሉ ገሊፆም።
From the consultations that have been undertaken, it is clear that the
ኮሚስ ማሕበረሰባት እቲ ከባቢ ዝተጀመረ ምይይጥ ከም ዘርእዮ እቲ ጎንፅታት ዝለዓለ መጠን ንብረት ክዓንን ሂወሰብ ክጠፍእን ገይሩሎ ትካላት ውሃብቲ ኣገልግሎት ዓንዮን እዮም ትካላት ልምዓት እውን ኣትዮም ከይሰርሑ ዕንቅፋት ኮይኑሉ እዮም ዝበሉ ምስቶም ማሕበረሰባት ተመኻኺርካ ፍታሕ ንምንዳይ ፃዕሪ ይግበር ከም ዘለውን እቶም በዓል ስልጣን ኢጋድ ገሊፆም ኣለዉ። ሚኒስትር ድኤታ ሰላም ኣቶ ዘይኑ ጀማል ብወገኖም ምስ ማሕበረሰባት ብምምኽኻር ዘላእ መፍትሒ ዝኾኑ ውሳነታት ክቕመጡ እዮም ኢሎም ኣለዉ። ናይ ኬንያ ሚኒስትር ውሽጢ ሃገር ፒተር ቱክ ብወገኖም መንግስቲ ኬንያ እቲ ጎንፂ ዝውገደሉ ስጉምትታት ይወስድ ኣሎ ኣብ ከባቢ ሞያለ ሰላም ንክወርድ እውን ምስ መሻርክቲ ትካላት ኮይኑ ይሰርሓሎ ኢሎም ይብል ፀብጻብ ዮናታን ዘብድዎስ ካብ ኣዋሳ።